Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 7. Voi citi de la versetul 1 la 10. Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetele 1 la 10. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Cât și eu sunt om sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu: făcut are lucru, și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors prin norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, foarte des noi, predicatorii, păstorii, începem mesajele noastre probabil cu o afirmație de felul acesta: cunoașteți textul acesta, cunoaștem pasajul acesta. Și este drept, pentru că aceste vindecări din Evanghelii pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos sunt printre cele mai cunoscute pasaje biblice în Biserica Domnului. Unul din aspectele fundamentale în acest pasaj biblic stă în secretul sau cheia succesului într-o lucrare oarecare, lucrarea creștină incluzându-se, cheia succesului în autoritate, în lucrare. Și cheia este aceasta: în nici într-un domeniu, repet, în nici într-un domeniu, nimeni nu va putea să aibă autoritate atâta vreme cât el sau ea, la rândul lor, nu stau sub autoritate. Repet, nimeni, în nici în domeniu, nu poate să aibă autoritate atâta vreme cât el sau ea nu stau sub autoritate. Centurionul acesta sau sutașul, după terminologie mai veche, tocmai acest adevăr îl spune pe care Iisus Hristos îl onorează: eu sunt om care stau sub autoritatea ofițerilor superiori mie. Și ei, când îmi spun o comandă, o poruncă, eu o execut. Cuvântul lor are autoritate. Pentru că stau sub autoritate și eu la rândul meu am autoritate. Și eu pot să spun altuia: făcut are lucru, și pentru că eu ascult superiorii mei, de aceea și eu sunt ascultat la rândul meu. Dar vom reveni asupra acestui principiu pe parcursul mesajului meu. Însă ne vom uita în istoria aceasta la vindecarea pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos și vindecare pe care El o face și astăzi. Pentru că dacă ne uităm în viața bisericii, este cu neputință să nu descoperi în viața bisericii intervenția miraculoasă a Mântuitorului Iisus Hristos în vindecare divin. Are însă biserica o greșeală, aș spune eu, probabil fie din comoditate, fie dintr-o, știu eu, mândrie falsă ori din ignoranță. Dacă cerem fraților și surorilor, și am făcut lucrul acesta, inclusiv în Biserica Emanuel, și am făcut lucrul acesta în mai multe locuri, răspunsul a fost puțin. Dacă cerem fraților și surorilor să pună pe hârtie, să aștearnă o experiență cu Dumnezeu, o minune, o vindecare divină, măcar ca o experiență cu Dumnezeu, le este greu să facă lucrul acesta. Eu nu vreau să mă laud, nu te lauzi. Vrem să vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Vrem să se vadă că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, că Iisus lucrează și astăzi. Însă biserica tace și pentru că tace și mărturia ei este atunci ascunsă, mulți vor spune, Dumnezeu nu mai lucrează cum lucra înainte. Ba da, lucrează. Biserica trebuie să spună lucrul acesta și să mărturisească că Dumnezeu lucrează. Așa că încurajez din nou, ceea ce ți-a făcut bine, spune, să se cunoască. Adu la cunoștința noastră, scrie și vom spune cu permisiunea dumneavoastră. S-a auzit despre Iisus, deci în această istorie, că face vindecări divine. Și Iisus Hristos face lucrul acesta. S-a auzit că are putere absolută. S-a auzit că poate să scoată dragi, că poate să facă ordine, să înmulțească pâine, să înmulțească puținul și să sature mii de oameni. S-a auzit că poate să potolească furtuna, s-a auzit că poate să umple pe ape. Și tot ce se aude despre Iisus în ce privește binele și puterea este adevărat. Pentru că El este singurul bun și singurul atotputernic. Centurionul acesta se vede că este un prozelit. Deci unul care, măcar că este roman și romanii erau idolatri, păgâni, trăind în Israel, pentru că era acolo cu garnizoana lui, cu armata, a învățat să-L cunoască pe Dumnezeu. Și centurionul acesta a dat dovadă de credință. Și uitați ce fel de credință are el. Are o credință biblică aparte, dacă vă uitați în versetul 9, când Iisus Hristos spune, s-a întors spre norod și a spus, n-am găsit în tot Israelul o credință așa de mare. Cunoaște principiul puterii. Și anume, cum spuneam, numai când ești sub autoritate, poți să ai autoritate. Cunoaște principiul milei și compasiunii pentru semeni. Versetele 1 la 3 din Luca capitolul 7. Avea pe acest rob al său și de obicei stăpânii se purtau urât cu robii. Și astăzi se întâmplă la fel. De multe ori chiar și în biserici creștine, în oameni care se numesc născuți din nou, își abuzează angajații, își abuzează pe cei care lucrează cu ei și se poartă ca niște zbiri. Omul acesta se poartă cu inimă. Spune că îl iubea pe acest rob și de aceea când a văzut că este bolnav, l-a durut pentru el și a făcut intervenții pentru el. Pe de altă parte, recunoștea autoritatea divină a lui Iisus Hristos. Luca 7:7. De aceea a venit să se roage la el. Cunoștea puterea rugăciunii și a mijlocirii. Luca 7:2-3. Și de asemenea, este un om care are respect pentru societate. Atunci când s-a evit ocazia să se construiască o sinagogă, și nu uitați că el provine dintr-un mediu păgân, când a fost ocazia să se construiască o sinagogă, el s-a dus să plătească și să construiască această sinagogă. Și omul acesta, deci, cu acest set de elemente ale credinței, știind că are necazuri în familie, în cazul de față, cu unul din robii lui, probabil care era și foarte îndemânatic, a venit la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a onorat credința acestui centurion. Vreau să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, Mântuitorul Iisus Hristos nu s-a schimbat. El onorează și credința ta, onorează și credința mea. De aceea, mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră în această dimineață din serialul Comoara din Stâncă se intitulează Domnul onorează credința ta. Domnul onorează credința ta. Și haideți să vedem și să privim în această istorie. Ce putem să vedem în această istorie nou? Ce ne-ar putea învăța cuvântul Domnului ceva nou ca să putem să ne îmbogățim în credință și să putem să creștem în credință? În primul rând, în această istorie găsim o condiție personală și universală. O condiție personală și universală. Adică starea acestui rob bolnav este o stare personală. Însă starea lui personală se extinde la fiecare dintre noi. Cine n-a fost bolnav sau cine are garanția că nu va fi bolnav? Cine n-a suferit sau cine are garanția că nu va suferi de aici încolo? De aceea, istoria lui, condiția lui, cazul lui cu care este prezentat în fața Mântuitorului Iisus Hristos prezintă, deci, o istorie personală și universală. Și cum arată această istorie personală, poate este și istoria ta astăzi, și universală? Pretutindeni, pentru că oriunde ajunge cuvântul Domnului, oamenii se identifică. De aceea auziți mereu, mi-a predicat mie, mi-a vorbit mie. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu face apel la fiecare dintre noi, la starea fiecare dintre noi. Și uitați cum este acest rob, uite cum este probabil situația ta. Are trei dimensiuni. Prima este o situație disperată. O situație disperată. Versetul 2 din Luca 7. Un sutaș avea un rob care era bolnav. Boala nu este o pricină de încurajare pentru nimeni. Dimpotrivă, când auzi diagnosticul pe care ți-l spune doctorul în urma analizelor medicale, te pune pe gânduri. Începi să te sperii. Începi să-ți faci probleme. Începi să-ți faci complexe. Începi să să dialoguezi cu Domnul și nu întotdeauna dialogul este cel mai plăcut din partea noastră către Dumnezeu. Pentru că imediat întrebarea noastră este aceasta. De ce eu? De ce tocmai mie? De ce astfel de boală? Situația acestui om, deci, este o situație disperată. Pentru că el este bolnav. Și boala la om poate să aibă cel puțin trei aspecte. Poate să fie o boală fizică, în cazul lui este o boală fizică, poate să fie o boală psihică, sufletească, emotivă, poate să fie o boală spirituală. Și în această trinitate, trup, suflet și duh, când o parte din noi suferă, tot trupul suferă, toată ființa suferă. Aduceți-vă aminte de David, în Psalmul 32. Este omul care a păcătuit grosolan și psalmul este scris în urma acestei experiențe grosolane a adulterului și a crimei. Și pentru că nu și-a mărturisit păcatul, deci problema lui este o problemă spirituală și este o problemă emotivă în același timp. Pentru că nu și-a mărturisit păcatul, spune în felul următor, câtă vreme am tăcut, vă aduceți aminte ce se întâmplă? Mi se topeau oasele. Deci, când sufletul suferă și trupul suferă, când duhul suferă și sufletul suferă și trupul suferă, pentru că se răsfrânge asupra ta și asupra mea, asupra întregii ființe. Acum, aproape că toată lumea știe, stresul te îmbolnăvește. Când ești sub stres, te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești emotiv, te îmbolnăvești spiritual, te îmbolnăvești fizic. De ce? Pentru că această stare sufletească, stresul este o stare sufletească, se răsfrânge asupra trupului, trupul slăbește în putere, în putere de apărare, în sistemul imunitar și de asemenea duhul intră în depresie. Oamenii suferă și se întâmplă lucrul acesta, că atunci când cineva se îmbolnăvește, toată familia suferă. Trebuie să fie o familie destrămată, trebuie să fie o familie care nu se teme de Dumnezeu sau o familie fără bun simț. Când un membru din familie să fie bolnav, la ceilalți să nu le pese. În cazul de față, observați, robul acesta este numai rob, este sclav în casa acestui centurion și cu toate acestea suferă stăpânul. Suferă stăpânul. Situația lui este o situație disperată. Un centurion avea un rob bolnav. Poate că îți vorbesc ție. Poate că vorbesc casei tale. Cum este situația ta? Pentru că atunci când ești bolnav, nu ești încurajat. Atunci când ești bolnav, cu siguranță că te doare. Și, cum am spus, îmbolnăvirea poate să fie de multe feluri. Dacă vă uitați în Scriptură, îmbolnăvirea trupească, emotivă sau spirituală, îmbolnăvirea relațiilor de familie, îmbolnăvirea gusturilor noastre, îmbolnăvirea atitudinii noastre, îmbolnăvirea inimii, sentimente bolnave. 2 Samuel 13,2, Adonia era bolnav după sora lui, Tamar. Sunt sentimente bolnave. Căpetenii bolnave, Esaia 1:5, tot felul de boli, tot felul de neputințe sunt. Și atunci când ești bolnav, situația este una disperată. De aceea, situația acestui rob, acestui slujitor, acestui sclav, este o situație personală, o condiție personală, dar în același timp este o condiție universală pentru că ne putem descoperi în ea. Nu numai o stare disperată. Este o stare agravată, pe de altă parte. Deci a doua dimensiune este o stare agravată. Dacă vă uitați în aceeași întâmplare, în aceeași experiență, în aceeași minune, prezentată însă de evanghelistul Matei. Uitați cum o prezintă Matei, capitolul 8, versetul 6. Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Se chinuiește cumplit. Înseamnă că este o stare nu numai disperată, este o stare agravată. Și într-adevăr, imaginați-vă dumneavoastră, pentru că ați trecut pe acolo și am trecut pe acolo. Atunci când ești bolnav, dacă la rugăciunea ta sau a mea, Iisus întârzie să răspundă, dacă la condiția ta disperată, cerul pare de cremene deasupra capului tău. Dacă la condiția ta sau a mea disperată, postul și rugăciunea nu arată că își face efectul acela, smerindu-te și sfințindu-te în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-și coboară slava ca să-ți facă bine sau să-mi facă bine. Atunci situația ta se agravează. Ceea ce ne încurcă pe noi foarte tare și ceea ce ne face nouă probleme foarte multe este așteptarea. Așteptarea. Să aștepți să vezi o izbăvire, să aștepți să vezi o înțelegere. Dacă la necazul tău mai vin prietenii, spus așa în ghilimele, și se uită la tine, și se uită la starea ta, și se uită la condiția ta și îți spun, eu știu de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Ați trecut pe acolo. Situația se agravează. Pentru că sunt unii sfătuitori închipuiți. Parcă s-a consultat Dumnezeu cu ei în toate problemele. Ori de câte ori se întâmplă necaz la cineva, ei știu de ce s-a întâmplat. Când li se întâmplă lor vreun necaz, totdeauna își pun întrebarea, nu știu ce mi s-a întâmplat tocmai mie lucrul acesta. Nu știu de ce mi s-a întâmplat tocmai mie lucrul acesta. Însă pentru alții au sfat, pentru alții știu să judece, pentru alții știu să-i apese. Și așa se întâmplă în viața multora dintre noi. Ai necaz, ai probleme și în loc să vezi un răspuns din partea lui Dumnezeu, situația se agravează, pentru că nu se vede nicio ieșire de nicăieri. Împăratul David este omul care pune pe hârtie și pune din partea Duhului Sfânt experiența lui, pentru că spune, eu m-am rugat pentru frații mei, m-am rugat pentru semenii mei și acum când eu sunt la necaz, ei vin și mă apasă și își bat joc de mine. I s-a agravat situația, iau auziți-l pe David cum vorbește. Îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi zmeream sufletul cu post și mă rugam ca cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere, ca pentru un prieten, ca pentru un frate, ca pentru jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și să mă sfâșie. Am citit în Psalmul 35, versetele 12 la 15, iar în Psalmul 38, versetele 8 la 11, același David spune, sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta și suspinurile mele nu sunt ascunse. Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Nu numai o situație disperată că este bolnav, este o situație agravată. Și Matei îi aduce aminte Duhul Sfânt de această experiență, de această vindecare divină, când el pune pe hârtie, când el așterne aceasta pentru memoria generațiilor care urmează, spune un rob care era slăbănog, deci era și paralizat în situația în care se găsește și se chinuia foarte tare, i s-a agravat situația. Nu știu care este condiția ta, dar sunt singur că îți vorbesc. Sunt singur, nu îți vorbesc eu, îți vorbește Dumnezeu, îți vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îți vorbește Cuvântul Sfintelor Scripturii. Probabil că te-ai îmbolnăvit și n-a fost suficient că te-ai îmbolnăvit. Situația ți s-a agravat. În loc să primești răspuns, au trecut un an, au trecut doi, au trecut 10 ani de zile și încă răspunsul n-a venit. Poate chiar rudele s-au obosit cu tine, s-au plictisit cu tine. Că la un moment dat se întâmplă lucrul acesta. Cunoșteam un caz în București, când eram student la București, în această familie de oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. În această familie de oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Soțul era milițian. Soția s-a îmbolnăvit de cancer. Și sigur că starea ei s-a agravat, exact cum este situația acestui rob, acestui sclav. Situația ei s-a agravat și se apropia, omenește vorbind, din pricina agravării bolii, de groapă. Soțul ei, milițianul, în loc să fie drăguț, să-și ajute, să-și încurajeze soția, a început să vină cu femei în casă, la soția lui care era muribund acum, nu? Să se poarte urât, să vorbească urât. Ba chiar a mers până acolo și a spus, când s-a plâns, odată, știu, țin minte, într-o discuție, când s-a plâns, că uite, nu mai pot, nu mai știu ce să mai fac, a zis, mai bine ai muri, ai scăpat și Edu și a scăpat și eu. Și într-una din acele zile, această soție disperată, care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, s-a hotărât să-și pună capăt zilele, să se sinucide. Și a strâns toate tranquilizantele care le avea, vreo 2 cutii de tranquilizante, și s-a dus în baie să le bea și să pună acolo pe flor, pe jos în baie și să moară acolo în baie. N-a vrut să moară în pat. Când s-a dus în baie și s-a uitat în oglindă și a văzut cum arată de desfigurată, pentru că nu, cancerul de atâta vreme i-a agravat și starea fizică, a mâncat-o, a început să plângă ca și orice om necăjit. Și a zis aceste cuvinte, Doamne, dacă Tu ai fi undeva acolo Dumnezeu cum se vorbește, ai avea milă și de mine. Și spre surpriza ei, a auzit că cineva vorbește în spatele ei. Și a zis, sunt aici să nu te omori, pentru că eu am să-ți fac bine. S-a speriat și s-a întors să vadă cine vorbește. Era pe la 2-3 dimineața. Soțul ei nu era acasă, era cu domnișoarele în altă parte. A zis, Doamne, ai vorbit Tu? Și Domnul a vorbit din nou și a zis, da, eu am vorbit. Eu sunt Iisus care te vindecă, să nu-ți iei viață. Pune medicamentele jos, iar mâine dimineață te duci pe strada Popanan la numărul 106, nu? 106 era la Viorica, nu? Da, 157, ok. Și acolo ți-e să vă spune ce trebuie să faci și eu am să te vindec. La ora 6 dimineața a fost la biserică. Era iarnă, a stat în frigul ăla, o femeie bolnavă cu cancer. Până când au început oamenii să vină la biserică, la ora 9. S-a dus înăuntru, a stat la serviciu, n-a știut, am întrebat, frate, am venit aici, că așa mi s-a spus să vină. N-a spus, cine a spus. Și țin minte, la urmă, fratele Matac, era păstor atunci, bătrân, a zis, cine vrea să primească pe Domnul și să primească vindecare divină, să vină aici în față, că vreau să fac ungeri cu un de lemn. N-a știut nici e una, nici ce alta. Dar s-a dus în față. A spus, vreau să-L primesc pe Domnul și eu și să mă ungeți cu ce ați spus. pentru că a uitat cu ce a spus. A uns-o cu un de lemn, s-a rugat cu ea. Dumnezeu a vindecat-o la clipeala ochilor. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu minunat. Te lasă însă de multe ori într-o situație de felul acesta, într-o stare de felul acesta. Nu numai o situație disperată, e bolnav, o situație agravată, încă te chinui, te chinui de multă vreme. Și nu numai că aștepți și vezi că nu răspunde Dumnezeu, chiar și familia uneori te părăsește, cum zice David aici, prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea, rudele mele stau deoparte de mine, cei poate care, la care le-ai făcut bine îți întorc spatele. O situație agravată. Și nu numai atâta, nu numai atâta. Ne uităm din nou în cuvântul Domnului. A treia dimensiune este o situație urgentă. Este o situație urgentă. Din nou Luca, capitolul 7, versetul 2. Hai să citim corect acum, adică până la capăt. Un sutaș avea un rob care era bolnav pe moarte. Nu numai bolnav. Nu numai că se chinuie cumplit și nu mai vede lumina de la capătul tunelului. Este o situație limită, bolnav pe moarte. Este o situație disperată. Și în lumea noastră, situații de felul acesta sunt la tot pasul. Și nu trebuie să ne uităm în lumea noastră de afară, ne putem uita în biserică, ne putem uita în casele noastre, ne putem uita în familiile noastre. Experiențe de felul acesta ne ia de pe picioare o veste când ne-am îmbolnăvit și când ni se spune diagnosticul. În panica noastră sau în credința noastră, intrăm înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și post. Poate spunem și câtorva prieteni care știm că se tem de Dumnezeu și plâng cu cei ce plâng. Nu se duc să facă povești. Și stăm în rugăciune și stăm în post. Și nu ne răspunde Dumnezeu, nu intervine imediat după felul în care noi cunoaștem lucrurile din Scriptură. Și atunci situația noastră se agravează. Și în loc să vedem o ameliorare, o îmbunătățire a stării sănătății, ori a stării spirituale, ori a relațiilor de familie, ori a întregirii familiei, ori orice domeniu, pune acolo, pentru că m-am spus, bolile sunt de multe feluri. În loc să vezi o ameliorare, poate vezi o deteriorare. Și când lucrul acesta se prelungește și se amână, izbăvirea ta sau izbăvirea mea, cum am spus și cum spune David, vin poate chiar rudele, vin prietenii cei mai apropiați, vin membrii bisericii în care te-ai încrezut și care s-au rugat și au plâns cu tine și încep să te apese și încep să te judece și încep să-ți dea ei diagnosticul. Și atunci situația ta, ori situația mea, ori situația oricăruia se găsește în circumstanța aceasta, devine una urgentă, pe moarte. Dacă ne uităm cu atenție, deci la cuvântul lui Dumnezeu, în aceeași istorie pe care o cunoaștem probabil de atâta vreme de când ne-am pocăit, observați că Dumnezeu are detalii la care trebuie să ne uităm bine și să vedem că Dumnezeu ne vorbește nou de fiecare dată. Situație disperată, situație agravată, situație urgentă. Am ajuns la limite, la limitele sănătății, la limitele stresului, la limitele condiției spirituale, la limitele relațiilor de familie, la limitele relațiilor financiare, la limitele relațiilor relaționale, la limitele relațiilor de credință, suntem la limite în multe lucruri. Este nevoie urgentă de cel ce are secretul vieții să intervină. Și n-are nimeni secretul vieții decât Dumnezeu. N-are nimeni secretul vieții decât Iisus Hristos. N-are nimeni secretul vieții decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Duhul vieții. David este din nou omul care spune cuvintele pe care le știm, pentru că situația lui a devenit una urgentă. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Deci nu mai contenește, nu se mai oprește. Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Ca să nu-mi zică vrăjmașul meu, l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Psalmul 13, primele patru versete. Când resursele personale se duc, când resursele fizice se duc, când resursele emotive se duc, când resursele spirituale se duc dintr-o stare disperată, intrând într-una agravantă, ajungi într-una urgentă, pe moarte. Pe moarte. Întrebarea este atunci, mai există izbăvire? Mai există izbăvire? Și istoria noastră ne spune, există. Istoria noastră ne spune că Dumnezeul nostru este plin de milă și de îndurare. De aceea, haideți să ne uităm în al doilea rând la o rugăciune mișcătoare. O rugăciune mișcătoare. Pentru că ceea ce va face diferență în condiția ta, fie că e disperată, fie că e agravată, fie că e urgentă, ceea ce va face diferență este o rugăciune diferită de cea pe care ai făcut-o până acum. Și această rugăciune mișcătoare, care a atins inima lui Iisus Hristos, are și ea la rândul ei trei dimensiuni distincte. Prima, rugăciune mișcătoare către Dumnezeu ca să se îndure Domnul de tine și de mine, este o rugăciune fierbinte. Este o rugăciune fierbinte. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, la începutul pasajului, Luca capitolul 7, versetul 2, un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult. Ținea foarte mult. Dacă ne uităm în relatarea lui Matei, din capitolul 8, pe când, de la versetul 5, pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin să-l tămăduiesc. Ținea mult înseamnă îl iubea foarte mult. O rugăciune care mișcă pe Iisus Hristos este o rugăciune care izvorăște din dragoste, fraților. Pe sutașul sau centurionul acesta l-a durut condiția robului său. Când ne rugăm doar să ne găsim în vorbă, să ne găsim în rugăciune și nu punem inimă în cazul pentru care ne rugăm, în situația pentru care ne rugăm, rugăciunea nu străbate tavan. Nu străbate tavan. Este o rugăciune fierbinte. Pentru că își iubea robul. De asemenea, această rugăciune fierbinte, nu numai că e din dragoste, înțelege puterea mulțimii care se roagă, puterea mulțimii cu frică de Domnul. A trimis la Iisus Hristos pe niște prieteni să se roage. Sutașul acesta a înțeles, fără să cunoască principiul care este în Iacob, capitolul 5, versetele 13 la 16, unde Sfântul Apostol Iacob, inspirat de Duhul Domnului, spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți. Deci puterea mijlocirii, sutașul a contat pe sinceritatea acestor mijlocitori pentru el, pentru că și sutașul la rândul lui i-a ascultat când i-au mijlocit la el și a spus, ne poți ajuta? Și sutașul a zis, da, vă pot ajuta. Pot să pun și soldații mei să lucreze acolo, pot să pun și resursele mele financiare la dispoziție, pot să vin și eu acolo, pot să-mi chem și prietenii mei să vin acolo. Vedeți? Când faci bine, bine ți se face. De ce credeți că au mijlocit acești evrei pentru un roman când a zis, face să-i faci binele, merită să intervii pentru el, merită pentru că la rândul lui a intervenit pentru noi. O rugăciune care mișcă inima lui Dumnezeu este o rugăciune, frați și surori, doamnelor și domnilor, care este izvorâtă din inimă, din dragoste. Stăpânul acesta își iubea robul. Și în biserica lui Dumnezeu noi trebuie să fim un popor al dragostei. Nu un popor rece, un popor al dragostei. Ne pot supăra pe noi multe lucruri, ne pot întrista pe noi multe lucruri, dar trebuie să punem supărările și întristările la o parte, pentru că în casa lui Dumnezeu suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Secretul și identitatea Bisericii lui Hristos este aceasta. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, că sunteți Biserica lui Iisus Hristos. Dacă vă veți iubi unii pe alții. Nu veți unelti unii împotriva altora. Nu vă veți bucura unul din cazul altuia. Vă veți iubi unii pe alții. Și atunci când ne iubim, când te doare, când iubești, rogi. Când iubești, simți. Când iubești, rogi ca pentru tine. Nu dacă vine la tine, frate, am o problemă. Lasă că o să ne rugăm. Cam așa scăpăm noi repede. Lasă că să ne rugăm. Și de multe ori uităm. De multe ori uităm. Pentru că nu vreau să fac pe nimeni să se simtă vinovat, am căzut în aceeași greșeală, dar trebuie să ne aducem aminte. Dacă toți s-ar ruga pentru noi, cum ne-am rugat noi pentru ei, ar fi cam săracă rugăciunea aceea. Ar fi cam săracă rugăciunea aceea. O rugăciune care îl mișcă pe Iisus este o rugăciune fierbinte, din dragoste și cu caracter de mijlocire. A doua dimensiune a ei este biblică. Este biblică. Face să-i faci binele acesta. Adică este prin intermediar. Prin intermediar. Rugăciunea personală este foarte bună. Și Dumnezeu ne-a învățat să ne rugăm, să aducem la cunoștința Lui toate problemele noastre. Prietenii aceștia au intervenit pentru sutaș, pentru centurion, pentru că, cum am spus, li s-a făcut bine prin el. Li s-a făcut bine. Noi avem un mare mijlocitor. Mijlocitorul omenesc între om și Dumnezeu este Iisus Hristos. 1 Timotei 2,5. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Repet încă o dată, și pentru că se transmite mesajul peste tot în toată lumea, doresc și mă rog Domnule să mă audă toți frații ortodoxi și catolici, toți aceia care se roagă prin sfinți. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, este omul Iisus Hristos. Citim din Scriptură, nu din tradiție. Suntem în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Și aș vrea să te încurajez. Nimeni, nu se roagă Sfânta Maria, nu se roagă Sfântul Pavel, nu se roagă niciun sfânt pentru tine și pentru mine. Pentru tine și pentru mine se roagă Iisus Hristos. Pentru tine și pentru mine se pot ruga cei vii să mijlocească, dar nu cei care au murit. Și aș vrea să-ți spun cum se roagă acest Iisus Hristos. Dacă vrei să te încurajezi și vrei să ai inima înviorată, uită-te cu mine în cuvântul Domnului în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, unde este vorba de învierea lui Lazar și puneți în Ioan 11, 41 și 42. Sigur că va fi 42 versetul pe care îl voi sublinia, dar ca să vedem rugăciunea. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, 42, acum, versetul 42, știam că, citiți tare, fraților, totdeauna mă asculți. Vreau să se roage pentru mine unul care totdeauna este ascultat. Știți cum îl cheamă? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Iisus Hristos. O rugăciune biblică, o rugăciune care mișcă inima Mântuitorului Iisus Hristos, este o rugăciune prin intermediar și nu este prin intermediar omenești. Repet încă o dată, noi putem să mijlocim, intermediarul pot să fiu eu pentru tine, tu te poți ruga personal pentru condiția ta. Dacă îmi ceri ajutorul, mă voi ruga și voi plânge cu tine, voi posti împreună cu tine. Te asigur că fac lucrul acesta și îl fac cu frică de Domnul ca pentru mine. Dar când ne rugăm întotdeauna să nu uităm, te rog, Tată, fă bine acestui suflet în numele Domnului Iisus Hristos. El este intermediarul suprem. Pentru că în numele Lui este vindecare, prin jertfa Lui este vindecare. Iisus Hristos a spus-o: când vă rugați Tatălui Ceresc pentru orice problemă, să vă rugați în numele meu. Până acum n-ați obținut ce ați vrut, ce ați dorit, spunea Iisus Hristos, pentru că nu v-ați rugat în numele meu. Ia rugați-vă în numele meu. Știți de ce? Pentru că eu am depus pe Golgota o jertfă desăvârșită. Am șters păcatul și fără de legea voastră și când voi vă rugați, măcar că și după ce v-ați pocăit, încă vă ciorovăiți, încă vă certați, încă faceți ce este rău, încă gândiți murdar, măcar că faceți lucrul acesta, când Tatăl Ceresc vă vede că vă rugați, se uită la voi prin mine. Se uită la voi prin mine. Și așa cum odinioară, știți bine această istorie, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și i-a spus: dă-te la o parte. M-au supărat evreii aceștia, m-a supărat Israel, l-am scos din Egipt, i-am făcut să aibă prepelițe în pustie, am despicat marea înaintea lui, i-am dat apă din stâncă, am făcut minuni supranaturale. În fiecare zi stau înaintea lor într-un stâlp de nor ca să-l conduc și noaptea sunt într-un stâlp de foc. Ei văd ce nu vede nimeni, dar s-au plictisit de bine. S-au supărat și s-au plictisit de minuni. Dumnezeu, ești, dă-te la o parte, am să-l nimicesc. Pentru că s-a îngrășat, cum ne-am îngrășat și noi, și-a uitat de binele pe care l-am făcut. Am să te fac pe tine un popor. Doamne, a zis Moise, te rog, iar tu ai promis că poporul din Avram, Isaac și Iacob, ce o să zică neamurile când o să audă că n-ai putut să faci lucrul ăsta? Nu că Dumnezeu nu știa așa ceva. A vrut să vadă cum simte Moise. Dai pagina mai încolo în Scriptură? Împăratul Moabului Balac l-a dus pe unul care era profet în vremea aceea, Balaam. Și a zis: tu ai putere. Dumnezeu este cu tine. Ți-e-ți arată viziune cerească. Tu vezi în viitor. Și ce blastem tu rămâne blestemat, ce binecuvântezi tu rămâne binecuvântat. Dumnezeul tău te ascultă. Blastă-mă pe Israel, de care Dumnezeu era plictisit. Auziți-l. Cum să blastăm pe acela pe care l-a binecuvântat Dumnezeu? Eu nu văd nicio nelegiuire în Iacob. N-a fost Dumnezeu care a vorbit cu o pagină înainte? Ba da, dar s-a uitat la Israel prin milă, prin prisma milei. Dumnezeu se uită la tine și la mine prin Domnul Iisus Hristos. De aceea mă vede că am trecere. Mă vede că am trecere ca El să se îndure. O rugăciune biblică este rugăciunea prin mijlocitor. Mijlocește tu pentru cauza fratelui tău și a sorei tale, mijlocesc și eu. Dar să nu uităm niciodată că trebuie să ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, singurul om între om și Dumnezeu. Și apoi, a treia dimensiune, rugăciunea aceasta care mișcă inima Domnului nostru Iisus Hristos, pe lângă că este fierbinte, izvorâtă din dragoste, iubea pe robul său, pe lângă că este biblică, face să-i faci binele acesta, mijlocește. Deci este în principiu credinței biblice. În principiu credinței biblice. Versetul 7. Și zi o vorbă, un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. Principiul în care rugăciunea are loc este principiul puterii cuvântului. Psalmul 107 cu versetul 20. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și i-a vindecat și i-a scăpat de groapă. Este principiul delegării autorității, versetul 8 din Luca 7. Este principiul anticipării rezultatului. Este principiul când te rogi lui Dumnezeu, anticipă că Dumnezeu răspunde. Uitați-vă, frașilor, doamnelor și domnilor, în cuvântul acesta, în versetul 7 din Luca capitolul 7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să viu eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Eu știu ce mă rog. Eu știu ce mă rog, anticip. Anticip. Ca biserică, noi avem autoritate delegată. Dumnezeu ne-a delegat să mergem în toată lumea să vestim Evanghelia pentru mântuire și ne-a delegat pe noi să mergem în toată lumea să vindecăm pe bolnavi. Nu noi îi vindecăm. Să rostim numele Domnului Iisus Hristos peste ei, să credem împreună cu ei, să le facem ungere în numele Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos să ține de cuvânt și vindecă. Și vindecă. Aceasta este autoritate delegată. nu este de la noi. Puterea care o avem nu este de la noi. Este de la Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, pe lângă condiția aceasta personală și universală, care este condiție disperată, agravată și urgentă, un rob bolnav, un rob slăbănoc care se chine cumplit, unul care este pe moarte, pe lângă rugăciunea aceasta care mișcă inima Mântuitorului Iisus Hristos, o rugăciune fierbinte, avea un rob pe care îl iubea. Când iubești, te rogi, te rogi cu durere, te rogi ca pentru tine. Este o rugăciune biblică, în principiul mijlocirii, și este o rugăciune în autoritatea delegată a cuvântului. Zi un cuvânt. Avem aici un mântuitor compasionat. Deci al treilea lucru, avem un mântuitor compasionat. Adică plin de milă. Plin de milă. Și haideți să ne uităm cum arată compasiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Întreită și aceasta. Și anume, răspunsul lui este prompt, frații mei. Răspunsul lui Iisus este prompt. Versetul 6. Iisus a plecat cu ei, cu trimișii centurionului. Deci n-a întârziat. Nouă ni se pare că întârzie Iisus. Când ne-am rugat, vreau să știți, răspunsul a ieșit de la Dumnezeu. Răspunsul lui este prompt. Haideți să ne uităm la câteva comparații ca să înțelegem lucrul acesta. Pentru că de multe ori noi îl denigrăm pe Dumnezeu, măcar că îl cunoaștem de 30, de 50 de ani, poate, de 60 de ani de pocăință. Îl predic de 30 de ani pe Domnul, de 35 de ani predic Evanghelia, de 30 de ani sunt în slujba aceasta de păstor. Și de multe ori vorbesc nedrept și vorbim nedrept la adresa lui Dumnezeu, denigrăm pe Dumnezeu, uitați cum e. Dacă pentru confortul lui personal judecătorul nedrept răspunde cererilor noastre, Luca 18 cu 3 la 8, oare nu va răspunde din pricina făgăduințelor lui care sunt da și amin Dumnezeu? Dacă fiind răi, ca părinți, știm să dăm daruri bune copiilor noștri, Matei 7, 9 la 11, oare nu ne dă Dumnezeu, care este bun, daruri mai bune? Dacă Iisus a murit pentru noi, spune Apostolul Pavel în Roman 8 cu 32, cum nu ne va da Tatăl Ceresc împreună cu Iisus, nu fără El, împreună cu Iisus toate lucrurile? Dacă El personal ne-a învățat să cerem și să căutăm, Matei 7 și la 8, cum nu ne va răspunde? Pentru că El ne-a învățat. Dacă Tatăl Ceresc ne-a spus prin Duhul Sfânt în Psalmul 50 cu 15, cheamă-mă în ziua necazul și eu te voi izbăvi, oare Dumnezeu nu mai are caracter să ne răspundă? Dacă Duhul Sfânt este mângâitorul și neasupritorul sau chinuitorul, Ioan 16 cu 7, oare când avem un necaz, nu va veni Dumnezeu să ne mângâie, să ne ridice din necaz? Dacă Iisus este același ieri, azi și în veci, Evrei 13 cu 8, oare astăzi nu va face ce a făcut și ieri și mâine nu va face ce face și astăzi? Dacă El nu caută la fața omului, Roman 2 cu 11, cum a promis, și El se ține de cuvânt și nu caută, oare nu se va uita și la mine și la tine cu milă ca să te ridice? Dacă după descoperirea dată de Duhul Sfânt, toate lucrurile sunt ale noastre, fie lumea, fie viața, fie moartea, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, Hristos este al lui Dumnezeu, 1 Corinteni 3, 21 la 23, oare nu ne le va da toate când le cerem lui Dumnezeu? O, glorie Lui! Ne le dă? Ne le dă? Și ne le dă cu promptitudine. Pentru că avem un Mântuitor prompt. Prompt. Numai când ne rugăm ca să risipim, când ne rugăm fără să ne schimbăm, numai atunci, când ne rugăm doar să profităm și în restul nu ne pasă de pocăință. Știți, ca și în această istorie, cineva s-a dus, spune, s-a făcut o rugăciune către Domnul și a zis Domnului: Doamne, este drept că la Tine o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi? Și a zis: da, este drept. I-a răspuns Domnul: Doamne, este drept că la Tine $1.000.000 este o nimica? Da, este drept, pentru că toate sunt ale mele. Doamne, știi ce te rog? Atunci dă-mi și mie un nimic. Și Domnul i-a răspuns: mă așteaptă o zi. S- Nu, Dumnezeu este prompt. Este prompt. Pentru că îl doare pentru tine. Îl doare pentru mine. De aceea a murit pe Golgota. De aceea a murit pe Golgota. Pe de altă parte, compasiunea lui se vede că totdeauna are un răspuns stimulator. Deci a doua dimensiune. Este un răspuns stimulator pentru tine. Versetul 9. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat de sutaș. S-a întors prin rodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Un răspuns stimulator. Dumnezeu nu te descurajează. Imaginați-vă ce a simțit centurionul acesta când a zis Iisus Hristos: Domnule, ce credință frumoasă ai! Nu s-a umflat în pene, cum zicem noi, dar s-a întărit în credință. Și aș vrea să mă adresez ție, care ești aici sau ne auzi prin internet. Poate în umblarea ta cu Dumnezeu ai șchiopătat. Poate că ai căzut într-un păcat grosolan, curvie, furt, adulter, minciună, înșelăciune, ți-ai bătut soția, ți-ai alungat copiii, ți-ai înșelat soțul. Însă Dumnezeu nu ți-a luat viața, pentru că plata păcatului este moartea. Nu ți-a luat viața. Dovada că nu ți-a luat viața sau nu mi-a luat viața când am păcătuit, nu este că a făcut-o ca să ne încurajeze să păcătuim mai departe, ci în mila lui a făcut-o ca să ne dea timp să ne pocăim, să ne venim în fire. Și ai înțeles în timp mila lui și te-ai pocăit. Și ai început să plângi. Și ai început să-L cauți pe Dumnezeu. Și poate te-ai dus la acest om, la acest prieten, ori la acest păstor, ori la acest bătrân. Și ai zis: uite, de am păcătuit, am făcut rău, toată lumea știe, m-am întors la Domnul. Mă rog lui Dumnezeu, plâng, să mă ierte Domnul. Nu trebuie, știi cum am zis, fiul risipitor, nu trebuie să mai cânt în cor, nu trebuie să cânt în worship, nu trebuie să mă duc să predic, nu trebuie să conduc ora de rugăciune, să stau acolo pe bancă și să pot să mă bucur de harul Dumnezeu și de mirea lui Dumnezeu.
Pentru tine nu mai există mântuire. Poți să te plângi.
Ți-a vorbit din neștiință? Ți-a vorbit din ignoranță? Ori ți-a vorbit din populism, că așa îi place poporului să audă și atunci predicăm ce le place la oameni? Ori ți-a vorbit inspirat de diavolul? Ai auzit bine? Ori neștiință, ori ignoranță, ori populism, ori inspirație demonică. Dumnezeu are milă de cine se pocăiește dacă părăsește păcatul și nu-l mai face. Nu ne jucăm de iertatul și de pocăitul. De aceea, dacă ești înaintea Domnului și vii înaintea Lui cu situația ta și cu condiția ta și ai zis: nu știu dacă pe mine Dumnezeu mă poate primi, vreau să spun, oamenii te pot pune jos. Când Dumnezeu vorbește cu tine, Dumnezeu nu te pune jos, Dumnezeu te ridică. Noi nu avem un Dumnezeu care ne trântește, ci avem un Dumnezeu despre care psalmii spun: ridică pe cel sărac din cenușă și scoală pe cel nenorocit din gunoi. Nu avem un Dumnezeu care ne nenorocește, ci un Dumnezeu care se îndură de cel nenorocit. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate primejdiile. Psalmul 34 cu versetul 6. Și uitați-vă și la versetul 19, că spune despre cei neprihăniți același lucru. Când strigă un neprihănit, Dumnezeu îl ascultă și îl scapă din toate necazurile lui. Ca pe cel nenorocit. Un Dumnezeu care ridică. Un Dumnezeu care stimulează. Și apoi a treia dimensiune este răspunsul lui Iisus Hristos este pozitiv. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Într-adevăr, Aceasta este puterea rugăciunii. Dumnezeu răspunde pozitiv. Dumnezeu răspunde pozitiv. Și când oameni, prieteni, frați, surori, se asociază cu tine și cu mine, să simtă cu durerea ta, cu durerea mea și plâng cu noi și să roagă sincer în numele Domnului Iisus, Dumnezeu răspunde. Poate ați citit această istorie pentru că a fost în toată presa americană, la televiziune a fost. 9 octombrie 2002, Norma Wallace, care lucra la Trenton Processing Distribution Center din Hamilton, New Jersey, la poștă. Trenton Processing and Distribution Center din Hamilton, New Jersey. Sortând scrisorile, o mână teroristă a pus într-un plic antrax. Praful acela mortal. Norma Wallace s-a îmbolnăvit imediat, era mamă la 2 copii, trăiește și acum Norma Wallace, era singură, este singură pentru că o părăsise soțul. Când a fost însărcinată cu al doilea fiu, a avut o tumoră canceroasă masivă în stomac și a refuzat să fie operată și Dumnezeu a vindecat-o miraculos, miraculos, iar acum este într-o luptă între viață și moarte. De 3 zile este în comă pentru că antraxul atacă plămânii și medicii nu mai au nici o șansă de a o ajuta. Însă pe 5 noiembrie, deci asta se întâmplă în 9 octombrie 2002, pe 5 noiembrie 2002 a fost externată din spital, sănătoasă și fără urme de antrax. Doctorul Trudeau, specialist în pulmonologie, care s-a ocupat de cazul ei, a spus următoarele lucruri când a externat-o. Tot timpul a fost cineva care s-a rugat pentru tine în salonul în care ai fost internată. Inclusiv securitatea și garda de ofițeri pusă de guvern să te păzească pentru că o mână teroristă ți-a făcut acest rău și ei, pe rând, se duceau și se rugau pentru tine. Recunosc, trebuie să fie numai Dumnezeu cel ce te-a vindecat, pentru că trebuie să admit, noi am învățat ceva despre antrax în facultate, dar nu există antidot împotriva antraxului. De aceea, ceea ce te-a ridicat pe tine este Dumnezeu și rugăciunea de mijlocire. Slăvit să fie Domn! Pentru că este puterea lui Dumnezeu. În concluzie, cum arată situația ta? Disperată? Agravată? Urgentă? Ori toate trei? Aș vrea să te încurajez, nu înceta să te rogi. Și aș vrea să încurajez pe frați și pe surori să nu încetăm să împlinim cuvântul Domnului, să plângem cu cei ce plâng și să ne doară pentru frații și surorile noastre, să ne doară pentru membrii familiei. Nu să-i punem jos, să-i ridicăm. Pentru că, venind înaintea Domnului cu situația lor și cu starea lor, în numele Domnului Iisus Hristos, El care este același ieri, azi și în veci, va interveni cu puterea Lui supranaturală și va face bine. Frații mei, avem un Dumnezeu prompt, un Dumnezeu care ne iubește, Dumnezeu care nu caută la fața omului. Și pe El nu-L deranjează situație disperată, în sensul că să-L incomodeze, oare ce voi face, nici una agravată, nici una urgentă, nu-L deranjează nici moartea. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Și având toată puterea, are putere să-ți facă bine și ție și mie, să se ocupe și de tine și de mine, și de cazul tău și de cazul meu. De aceea aș vrea să te asigur, Domnul onorează credința ta. Păstrează-ți credința, păstrează-ți încrederea în El, pentru că Dumnezeul nostru, în numele Domnului Iisus, este un Dumnezeu milostiv. Și aș vrea, acum când vă invit să ne ridicăm în picioare, să-i spui Lui situația ta. Deci, indiferent cum arată, repet, disperată, agravată, urgentă, pe moarte, te chinui cumplit, uitat, cum zice David, poate nici în familie nu mai ai înțelegere. Când ai înțelegere la Domnul, ai toate lucrurile. Și aș vrea să-ți spun, dacă ești aici, dacă suntem aici, dacă sunt aici, avem înțelegere la Domnul. Haideți să ne rugăm Lui și să spunem Lui starea noastră și El se va îndura de noi. Amin.